standa í þessum sporum núna að vera að fjalla fyrirhugaða sölu á Íslandsbanka. Þetta mál eins og einhvern veginn dúkkað upp óforvarendis og maður spyr sig hvert hið eiginlega tilefni og það hefur ekki komið fram og kom ekki fram í ræðu hæstvirts ráðherra. Þó að hann hefði mörg og fögur orð hér og tengdi þetta öllu mögulegu, þetta væri hérna einhver stórfelld lífskjara svo og að mér heyrðist heilbrigðismál svona á köflum. Herra forseti, mörg fyrirtæki og margir einstaklingar er í sárum og er í viðkvæmri stöðu vegna þess ekna þess áfalls sem að hefur hlotist af þessu veirufári. Og við munum, og Íslendingar muna, ástandi hér eftir hrun og sporin hræða. Þess vegna er það eðlilegt að það sé spurt tímasetningu og ég felst ekki á þau orð hæstvirts ráðherra. Að það setjum marg sem einhverja sérstaka hugmyndafræði þó að það sé spurt út í þá hluti. Ég vil sömmulegis leiði mér herra forseti að spyrja hæstvirts ráðherra hvernig hann hyggst nýta söluandvirðið af bankanum. Hann talaði bæði rekstur og fjárfestingu í sinni framsöguræðu og hann hefur ekki gert skýra grein fyrir því hvernig hann hyggst nota söluandvirðið bankans.
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra.